Moartea este o realitate spre care ne îndreptăm fiecare din noi. În anii tinereții ne gândim puțin la moarte sau deloc, de aceea și lucrurile pe care le facem sunt uneori necugetate, ne expunem la riscuri mai mari, pentru că nu ne gândim că s-ar putea să murim. Și totuși realitatea aceasta rămâne și ea vine în momente în care nu te aștepți. Te gândești că dacă oamenii au o astfel de constatare, ar trebui să se și pregătească mult mai atent pentru ceea ce urmează după moarte. Și din păcate constați că oamenii nu se pregătesc pentru asta. Că își trăiesc viața sperând să amâne momentul morții cât mai încolo, și uneori alunecând în exprimări de genul ce-a fi cu toată lumea, o să fie și cu mine. Este un mod nesăbuit de a trăi viața, neacceptând că moartea vine și că există realitate dincolo de moarte. Pe la 1700 și ceva, George Whitefield, unul din cei mai mari predicatori evangheliști ai vremii, predicând despre acest subiect, povestește că a văzut la un moment dat cum într-o căruță sunt duși câțiva condamnați la eșafod pentru a fi executați. Și că în marea lui surprindere se certau care să stea pe partea dreaptă a căruței în locul cel mai bun. Oamenii sunt gata să se bată și să se certe, neținând cont de faptul că moartea este ceva iminent și nepregătindu-se pentru nimic. Domnul Iisus tocmai era acuzat de iudeii care i-au ascultat discursul de după vindecarea ologului de la scăldătoarea Betesda. Și două mari acuze au venit să le pronunțe. El a călcat sabatul și s-a făcut pe sine egal cu Dumnezeu. Pentru amândouă, aceste două lucruri au început să-l prigonească, au dorit să-l omoare și le-au și adus în procesul lui ca argumente pentru a fi executat. Dacă nu e adevărat ce a spus el, te-ai aștepta să înceapă să nege, să scalde lucrurile, cum spunem noi, să îndulcească exprimarea, să vină și să le spună că n-a vrut să zică chiar așa, ca să scape. În loc să facă acest lucru, cu toată convingerea adevărului afirmațiilor sale, Domnul nostru Iisus Hristos a venit și a adâncit aceste afirmații printr-o seamă întreagă de alte afirmații care să le întărească pe cele din tâi. Ne-am uitat în ultimul mesaj și am văzut că El a venit și a spus că are aceeași natură ca și Dumnezeu Tatăl. Esența este aceea, sunt Dumnezeu din Dumnezeu adevărat, parcă ar spune El. sunt una cu Dumnezeu Tatăl. Am văzut că El este una cu Dumnezeu în lucrările sale. Tatăl lucrează, eu lucrez, m-am uitat la lucrările Tatălui și aceleași lucrări le fac și eu. Am văzut că în cunoașterea sa, El vine cu o cunoaștere dumnezeiască a lucrurilor. Toată Evanghelia după Ioan demonstrează lucrul acesta și nu doar Evanghelia după Ioan, dar în mod special subliniez asta fiind în studiu în această Evanghelie. Și El o spune aici, Tatăl îmi descoperă lucrurile. Se referă la cunoașterea pe care o descoperă Tatăl fiind în trup, El Fiul. A afirmat că în puterea sa El este egal cu Dumnezeu. Puterea Lui este dumnezeiască. A afirmat că în judecata Lui El este egal cu Dumnezeu. Judecata Lui este dumnezeiască, i-a fost încredințată Lui. Și am văzut că El este egal cu Dumnezeu în faptul că acceptă închinarea. Doar Dumnezeu merită închinarea, nimeni altcineva n-a acceptat-o pe pământ. Niciunul dintre apostoli, îngerii n-au acceptat, suntem doar creaturi, îngerii sunt doar creaturi, Fiul este Dumnezeu din Dumnezeu adevărat, împreună cu Tatăl și Duhul Sfânt, Sfântă Trăime binecuvântată în veci. Amin. Toate aceste afirmații au de-a face cu a crede sau a nu crede în El. Dacă afirmațiile acestea nu sunt adevărate, El este unul care, pierzându-și mințile, a crezut despre El așa și a murit degeaba. Tot ce se spune despre El nu este adevărat, tot restul Noului Testament este o minciună, creștinismul nu este adevărat, și viața este în păcatele ei pentru fiecare dintre noi. Drama dramelor, cu o omenire care se duce spre iad, spre pierzare sau trăiește fără rost, într-o zbatere fără rost. Dar dacă este adevărat și este adevărat, tot ce a spus El despre sine, și toate afirmațiile Lui sunt dovedite de viața Lui, de lucrările Lui și de tot ce a urmat în viața creștină peste viacuri, în toată istoria, în tot ce se întâmplă pe pământ. Atunci este crucial să răspunzi la întrebarea, crezi sau nu crezi acest lucru? Te-ai încrezut sau nu te-ai încrezut doar în Domnul Iisus Hristos pentru a fi salvat? Fiindcă despre asta este vorba aici în Evanghelie și în Evanghelia după Ioan. Cum anume să ajungi la credința mântuitoare, care îți aduce iertarea păcatelor, izbăvirea din păcat și care îți garantează veșnicia cu Dumnezeu? De aceea, în dimineața aceasta, vă invit să ne uităm la două din implicațiile mari pe care le are credința mântuitoare. Sunt implicații ale credinței mântuitoare care sunt spirituale și implicații ale credinței mântuitoare cu caracter veșnic. Cele spirituale încep aici și merg pentru toată veșnicia. Credința mântuitoare ne aduce de la moarte spirituală la viață spirituală. În cartea Geneza ni se descrie cum a început viața pe pământul acesta. Cum au fost creați primii oameni, așezați în grădina Edenului, împărtășie cu Dumnezeu. Li s-a cerut să asculte, să se bucure de tot ce au căpătat și să umble cu Dumnezeu. În ziua în care veți călca porunca, în ziua în care nu veți asculta, veți muri. Pentru prima dată a sunat în creația de aici acest cuvânt, acest termen, moarte. Să mori. Oare cum o fi asta? În curiozitatea păcătoasă a lor, în pornirea neascultătoare, au călcat porunca lui Dumnezeu. Păcatul a intrat în omenire și au descoperit ce înseamnă să mori. Mai întâi a intervenit moartea spirituală. Moartea spirituală, așa cum ne-o redă Sfânta Scriptură, este separarea omului de Dumnezeu. Când Dumnezeu a venit la întâlnire cu ei, se ascund. Și pornirea asta de a se ascunde se naște din teamă și rușine. Înainte nu le-a fost teamă. Înainte s-au bucurat de părtășia cu Dumnezeu. De acum știu că sunt vinovați, știu că pedeapsa este acolo și le este teamă. Înainte nu le-a fost rușine, n-aveau de ce. Nu era nimic murdar în gândire, în acțiunile lor. În relația dintre ei și Dumnezeu nu era nimic murdar. Între ei nu era nimic murdar. Acum se simt murdari, urâți. Le este jenă unul de celălalt și jenă de Dumnezeu. Pe drept. Moartea spirituală este separarea omului de Dumnezeu. Dumnezeu își vede de drumul lui, din veșnicie în veșnicie rămânând Dumnezeu. Omul a apucat-o pe drumul lui, fără Dumnezeu. A intervenit moartea fizică. Nu s-a încheiat viața fizică imediat. Dar de acum vor muri, vor îmbătrâni și se vor îndrepta spre moarte fizică. Moartea fizică nu este încetare, ci este separarea sufletului de trup. Partea spirituală pleacă din trupul acesta. Trupul se duce în țărână și sufletul se duce în lumea lui Dumnezeu și așteaptă. Așteaptă o zi a cumpănirii lucrurilor, a cântăririi, a evaluării pe care o va face Dumnezeu la judecată. Biblia ne spune că ceea ce urmează pentru unii este moartea a doua sau moartea eternă. Separare veșnică de Dumnezeu. Dacă un om este mort spiritual și moare fizic fiind separat de Dumnezeu, se duce pentru totdeauna în separare eternă de Dumnezeu sau moarte veșnică, moartea a doua. Aceasta e învățătura Scripturii despre moarte. De-abia după ce va restaura Dumnezeu lucrurile, de-abia după ce vom fi într-un pământ nou și un cer nou, de-abia acolo Scriptura spune în cartea Apocalipsa, moartea nu va mai fi. Până acolo. Ne naștem în trupul acesta ca să mergem spre moarte fizică. Până acolo ne naștem și pe măsură ce ne trăim viața constatăm că ne place tot mai mult departe de Dumnezeu. Înțelegi de ce vine Domnul Iisus și spune că e nevoie de viață și că e nevoie să aduc acest lucru? Unii dintre noi, familiarizați cu Scriptura, cunoaștem textul din Efeseni, capitolul 2. Voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre în care trăiați odinioară. Obișnuiesc să citesc la cateheză textul acesta și să medităm asupra lui pas cu pas. Dacă cineva din lume deschide Biblia aici și citește, spune: nu mai înțeleg, vă contraziceți aici. Păi zice aici că erau morți, versetul 1, și versetul 2 zice: trăiați. Morți spiritual, în greșeli și păcate, spune aici, trăind fizic. Erați morți în greșelile și în păcatele voastre în care trăiați odinioară. După mersul lumii acesteia, adică toată lumea asta are un mers al ei și voi vă trăiți viața în armonie cu felul oamenilor de a trăi. După Domnul puterii văzduhului, este o forță întunericului, sunt forțe demonice care influențează lumea aceasta în traiul ei. Valorile lumii acesteia sunt fără Dumnezeu. Căutările lumii acesteia sunt fără Dumnezeu. Distracțiile celor din lume sunt fără Dumnezeu. Dorințele celor din lume sunt fără Dumnezeu. Cultura celor din lume e fără Dumnezeu. Practicile, vorbele, limbajul, trăirea, gândurile, relațiile, totul este fără Dumnezeu după mersul lumii acesteia a Domnului puterii văzduhului, care lucrează. E cu efect astăzi în fiii neascultării. Așa sunt numiți oamenii nemântuiți. Între ei eram și noi toți odinioară, când trăiam în poftele firii noastre pământești, când făceam voile firii pământești și ale gândurilor noastre și eram din natură copii ai mâniei ca și ceilalți. Te descrie starea aceasta? Sfânta Scriptură vine și ne spune în Epistola către Romani că lumea întreagă a mers din păcat în păcat, fără Dumnezeu. Și zice în Romani, în capitolul 1, de la versetul 18, mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu și împotriva oricărei nelegiuiri a oamenilor care înnăbușe adevărul în nelegiuirea lor. Fiindcă ce se poate cunoaște despre Dumnezeu le este descoperit în ei, căci le-a fost arătat de Dumnezeu. În adevăr, însușirile nevăzute ale Lui, puterea Lui veșnică și dumnezeirea Lui se văd lămurit de la facerea lumii, când te uiți cu băgare de seamă la ele, în lucrurile făcute de El, așa că nu se pot dezvinovăți. Fiindcă măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu L-au glorificat ca Dumnezeu, nici nu i-au mulțumit, ci s-au dedat la gânduri deșarte și inima lor fără pricepere s-a întunecat. S-au fălit că sunt înțelepți și s-au smintit, au nebunit. Și-au schimbat slava Dumnezeului nemuritor într-o icoană care seamănă cu omul muritor, păsări, dobitoace cu patru picioare și târătoare. De aceea, Dumnezeu i-a lăsat pradă necurăției să urmeze poftele inimilor, așa că își necinstesc singuri trupurile, căci au schimbat în minciună adevărul lui Dumnezeu și au slujit și s-au închinat făpturii în locul făcătorului care este binecuvântat în veci. Amin. Din pricina aceasta, Dumnezeu i-a lăsat în voia unor patimi scârboase, căci femeile lor au schimbat întrebuințarea firească lor într-una care este împotriva firii. Tot astfel și bărbații au părăsit întrebuințarea firească sau naturală a femeii, s-au aprins în poftele lor unii pentru alții, au săvârșit parte bărbătească cu parte bărbătească lucruri scârboase și au primit în ei înșiși plata cuvenită pentru rătăcirea lor, fiindcă n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în cunoștința lor. Dumnezeu i-a lăsat în voia minții lor blestemate ca să facă lucruri neîngăduite. Astfel au ajuns plini de orice fel de nelegiuire, de curvie, de viclenie, de lăcomie, de răutate, de invidie, de ucidere, de ceartă, de înșelăciune, de porniri răutăcioase. Sunt șoptitori, bârfitori, urâtori de Dumnezeu, obraznici, trufași, lăudăroși, născocitori de rele, neascultători de părinți, fără pricepere, călcători de cuvânt, fără dragoste firească sau naturală, neînduplecați, fără milă. Și măcar că știu hotărârea lui Dumnezeu că cei ce fac asemenea lucruri sunt vretnici de moarte, totuși ei nu numai că le fac, dar și găsesc de buni pe cei ce le fac. Te înfiori când citești asta, pentru că vorbești despre oameni cât se poate de vii material, fizic, dar mor spiritual. Oamenii trăiesc în plăcerile acestea, trăiesc în păcatele acestea, în poftele acestea, în murdăriile acestea și sunt vii fizic, dar mor spiritual. Și apostolul a venit și a spus, noi eram morți în păcatele noastre, noi toți. Dar ce s-a întâmplat? El continuă acolo și spune, nu doar că am fost morți în greșelile și în păcatele noastre, ci că s-a întâmplat o minune pe care a făcut-o Dumnezeu în viața noastră. După ce spune, eram morți, trăiam odinioară, în toate acestea eram copii ai mâniei ca și ceilalți, dar Dumnezeu, care este bogat în îndurare, pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit, măcar că eram morți în greșelile și în păcatele noastre, ne-a adus la viață împreună cu Hristos. Prin har sunteți mântuiți. El ne-a înviat împreună și ne-a pus să ședem împreună în locurile cerești în Hristos Iisus. Înțelegi ce spune Domnul Iisus aici? Când textul biblic ne spune, vine ceasul și acum a și venit. Vă spun că cine ascultă cuvintele mele și crede în Cel ce m-a trimis, are viață veșnică și nu vine la judecată, ci a trecut din moarte la viață. Adevărat, adevărat, vă spun că vine ceasul și acum a și venit, când cei morți spiritual, la asta se referă, vor auzi glasul Fiului Dumnezeu și cei ce-L vor asculta vor învia. În Coloseni 2 spune, pe voi care erați morți în greșelile voastre, și în firea voastră pământească netăiată împrejur, Dumnezeu v-a adus la viață împreună cu El după ce ne-a iertat toate greșelile. Credința mântuitoare ne aduce de la moarte spirituală la viață spirituală. Dacă moartea spirituală înseamnă să trăiești viața fără Dumnezeu, viața spirituală înseamnă că ești readus la părtășie cu Dumnezeu. Că începi să o trăiești în armonie cu voia Lui. Că ai apucat-o pe calea către ceruri trasată de Domnul Iisus Hristos. Ți-ai pus încrederea în El ca Mântuitor și Domn al tău. Adevărat, adevărat vă spun, este o afirmație deosebită rostită de Domnul Iisus. Am întâlnit-o în capitolul 4 când i-a spus femeii la fântână: adevărat, adevărat îți spun că vine ceasul și acum a și venit, când închinătorii adevărați se vor închina Tatălui în duh și în adevăr. Adevărat, adevărat vă spun că vine ceasul și acum a și venit, zice aici. Când aceia care vor auzi glasul Fiului Dumnezeu și se vor încrede în El, vor învia. Asta se referă la ceva ce începe în acel moment și continuă de acum încolo. A început atunci și continuă până astăzi. A auzi glasul Fiului Dumnezeu înseamnă să asculți cu urechea inimii, a sufletului, când Duhul Sfânt îți vorbește. În capitolul 11 din Ioan ilustrează acest lucru Domnul și ilustrează și adevărul următor. Când la mormântul lui Lazar, înfiorat în fața morții, a strigat: Lazare, vino afară. Unii au zis că dacă n-ar fi spus Lazare și ar fi spus numai vino afară, ieșeau toți morții din morminte. La glasul lui Dumnezeu, Lazar vine afară. La cuvântul lui Dumnezeu, care a rostit: oase uscate, ascultați cuvântul Domnului. Ne-am uitat în capitolul 3. Oasele capătă viață. La cuvântul lui Dumnezeu, oamenii morți în păcat se întorc la El. Zice Domnul către Moise, o spune prin gura lui Moise poporului în Deuteronom 32, să știți dar că Eu sunt Dumnezeu și că nu este alt Dumnezeu afară de Mine. Eu dau viață și Eu omor. Eu rănesc și Eu tămăduiesc și nimeni nu poate scoate pe cineva din mâna Mea. În 1 Samuel 2:6 citim: Domnul omoară și învie, El coboară în locuința morților și El scoate de acolo. În El era viața și viața era lumina oamenilor, ne spune Ioan în capitolul 1. În dimineața aceasta, în mesaj, îți vorbește Duhul lui Dumnezeu. El aduce mesajul lui Dumnezeu spre inima ta și te cheamă la viață. Pentru asta trebuie să spui încrederea în Domnul Iisus Hristos. Cine aude glasul Meu, cine l-ascultă, cine zice amin, așa este Doamne, are viață veșnică. I-a dus din moarte spirituală la viață spirituală. Credința mântuitoare nu doar ne aduce de la viață spirituală, de la moarte spirituală la viață spirituală. Credința mântuitoare ne duce de la moarte eternă la viață veșnică. Domnul continuă și spune aici: căci după cum Tatăl are viața în sine, tot așa a dat și Fiului să aibă viața în sine. Și i-a dat putere să judece întrucât este Fiul al omului. Nu vă mirați de lucrul acesta. Probabil că i-au făcut ochii mari. S-au uitat uimiți și au zis, ce afirmații sunt astea? Nu vă mirați de lucrul acesta pentru că vine ceasul. N-a venit încă. Vă rog să rețineți, la prima afirmație spune vine ceasul și acum a și venit, când viața spirituală poate fi primită acum prin credința în Domnul Iisus. Dar în viitor vine ceasul când toți cei din morminte vor auzi glasul lui și vor ieși afară din ele. Cei ce au făcut binele vor învia pentru viață. Cei ce au făcut răul vor învia pentru judecată. Ca să poată să facă lucrul acesta, Domnul Iisus a trebuit să învie mai întâi El din morți. Între afirmația de aici și ceva să vină, El a mers la Golgota, a luat toate păcatele tale și ale mele asupra Lui, a biruit moartea și iadul, a înviat din morți, slăvit să fie El. S-a înălțat la dreapta Tatălui, a promis că va veni pe norii cerului. Și ne promite aici și spune, voi chema și toți vor învia. Vor ieși afară din morminte. Vor veni de acolo de unde sunt și le dau alte trupuri. Ce urmează? Tatăl i-a dat fiului autoritatea de a judeca, pentru că este Fiul omului, spune mai devreme. Fiul omului are două semnificații aici. Ne duce înapoi la cartea lui Daniel, unde în Daniel 7, Daniel descrie o viziune pe care o are, și când vede acest fiu al omului care se apropie de Dumnezeu și ne-l descrie pe Mesia. Domnul Iisus Hristos a împlinit această profeție din Daniel. Fiul omului apoi este expresia care ne spune că a trebuit să vină aici Dumnezeu din Dumnezeu adevărat, El, Fiul lui Dumnezeu, să se facă fiu al omului și natura omenească fără păcat, să poarte păcatele, să moară moartea în locul nostru, ca să biruiască moartea, consecința păcatului și să ne poată da viața. Judecata i-a fost încredințată lui. Și judecata constă în faptul că odată venită lumina în lume, dacă oamenii iubesc mai mult întunericul decât lumina, în actul de necredință e judecarea lor. Domnul Iisus Hristos îi va aduce pe toți oamenii din morminte, din moarte, ca să înfrunte judecata. Nimeni nu va putea atunci să spună, nu vin, nu răspund. Dacă astăzi poți să zici, nu mă încred în El, dacă astăzi auzi glasul lui Dumnezeu și încă negociezi, împingi lucrurile mai încolo, te împietrești în inima ta și nu vrei, nu vei putea atunci să zici, nu vin, nu vreau, nu mă prezint. În altă parte, Domnul Iisus spune că vor merge la stânci unii care vor fi în viață și vor vrea să moară și nu vor putea. Da, cei credincioși vor învia ca să fie evaluată trăirea lor cu Domnul, slujirea lor și răsplătirea lor. Ceilalți vor învia ca să fie evaluat faptul că s-au împotrivit Evangheliei. Dar nu zice că fiecare va fi judecat după faptele lui? Ba da. Mai întâi după faptul și faptele care au respins mântuirea. Iar pentru cei mântuiți, care și-au pus încrederea după faptele trăite în mântuire, căci prin har ați fost mântuiți, prin credință, nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni, Efeseni 2,8. Și apoi continuă în versetul 10 că noi am fost zidiți în el pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu să umblăm în ele. Ne aduce de la moarte la viață și ne spune: acestea sunt faptele bune, acum umblați în ele. Și umblăm în ele. Dar dacă astăzi auzi glasul Fiului Dumnezeu și nu te încrezi în El, faptul acesta va sta rechizitoriu de la judecat împotriva ta. Nu vei putea să spui: eu nu vin de acolo. Nu vor putea să spună dictatorii lumii care s-au împotrivit lui Dumnezeu. Nu vor putea să spună conducătorii lumii de astăzi care se împotrivesc lui Dumnezeu. Nu vor putea să spună oamenii de rând ca tine care se împotrivesc lui Dumnezeu. Vei sta acolo, înaintea Lui. Nu intru în detalii astăzi, când are loc judecata unora și altora, sau detalii de judecată pe care le găsim în Biblie. Lucrul important este că vei veni de acolo din moarte. Vei veni ca om împăcat cu Dumnezeu sau ca om neîmpăcat cu Dumnezeu. Vei veni ca unul viu spiritual care aștepți bucuria veșniciei cu Domnul sau vei veni ca unul care a așteptat cu groază grozăvia eternă a pedepsei. Judecata va stabili doar două destine. Nu va fi cale de mijloc. Oamenii au inventat, unii dintre ei, și un fel de cale de mijloc, că va fi cumva o tranziție de la pedeapsă veșnică la pedeapsă mai ușoară și apoi la... E naivitate? Este erezie? Este doar să-ți adoarmă conștiința că ești bine cum ești. Este absolut clar în Scriptură. Matei 25:46 spune: aceștia vor merge în viață veșnică, iar aceștia vor merge în pedeapsă veșnică. Vor fi doar două destine. Judecata va face și se va face pe bază dreaptă înaintea lui Dumnezeu. Va deschide Dumnezeu cărțile. O carte a vieții, ne spune Apocalipsa, în care sunt toți cei vii spirituali. Și va deschide și o carte a tuturor celorlalți, cu viețile lor. În derularea celor din cartea aceea vei vedea dimineața aceasta. Și nu vei vedea din perspectiva filmării exterioare doar că ești acolo în bancă, ci vei vedea din perspectiva tot cunoașterii lui Dumnezeu ce e în gândul tău acum, ce este în inima ta acum, care-i zbaterea de acolo, cum glasul lui Dumnezeu te cheamă și spune, vino la viață, încrede-te în Hristos și firea ta pământească care îi place păcatul. Și toată cohorta de duhuri rele îți spun să nu faci lucrul acesta. Și vei vedea acolo care-i răspunsul tău. Dacă nu răspunzi cu credință, dacă nu spui în dimineața aceasta, Doamne Iisuse Hristoase, mă încred în Tine, că dacă spui asta, e numele Tău în cartea vieții. Și este cel mai glorios moment de pe pământul acesta în care îți garantează El veșnicia. Tu unde vei fi în veșnicie? De care parte vei fi? Doar credința mântuitoare în Domnul Iisus Hristos. Doar credința în El. Doar dacă vii la El și te încrezi în El ca Mântuitor și Domn acum și asculți de El, îți dă viață spirituală și viață veșnică. Altfel ești mort spiritual și vei fi în moarte eternă pentru totdeauna. Ne rugăm să răspunzi. Ne rugăm să zici, amin, acum. De dimineață o soră a venit la cateheză și a zis așa, frate Doru, eu n-am ridicat mâna, dar am știut în Duhul meu când vorbește Dumnezeu. Amin. Și sunt în dimineața aceasta aici că am știut în Duhul meu când vorbește Dumnezeu și am răspuns. Acest lucru ți-l cere Domnul. Tu știi în Duhul tău ce ai de făcut. Încrede-te în El. Acum. Amin.